Теврат башлану 35-нче бап. Алла Якубка бойле деди. Барып бет элге кет ве анда йерлеш. Анда агаң Исавдан качканыңда саңа көрүнген Аллага курбан йери яп. Якуб оз эвиндегилерине ве онун алган эпсе адамларына бойле деди. Сизде алган эпсе башка аллаларны ташлап кетиңиз. Эл алланыңыз ве урбаларыңызны деңиштириңиз. Біз бет елге кетерміз. Анда башым беляға қалғанда маңа жевап берген, ве мен юрген елларда янымда олған Аллаға құрбан ері япаджам. Олар Якубқа епсі башқа Аллаларыны берділер. Құлақларындаки купелеріні де чықарып оңа берділер. Якуб оларыны епсіні шекем шері янында олған, емен терегі түбінде комып қойды. Сон олар елға чықтылар. Этрафтаки шеерлернің сакинлері, Алладан қорққанлары ічун Якубның оғылларыны куваламадылар. Якуб епсі адамларынен Ханаан топрағындаки Луз шееріне, яда Бет Эл шееріне келді ве анда құрбан ері құрды. О, бұ ернің адыны Эл Бет Эл деп қойды. Якуб ағасындан қачқанда Алла оңамында пейда олған еді. Сон Рефиқаның даясы Девора кечінді. Оны бет елінің янында емен терегі түбінде дефн еттілер. Якуб бұ еменнің адыны ағылау терегі деп қойды. Якуб паддан арамдан қайтқан сон, оңа Алла көрінді, ве оны бағышлады. Алла, сенің адың Якуб, ләкен елеріде адың Якуб олмайжақ, адың Исраил олажақтыр деді. Бойле етіп, Алла Якубның адыны Исраил қойды. Сонда бойле деді. Мен құдіретлі Алладырым. Доғып арт ве чоқ сайылы ол. Сенден халқ, пек чоқ халқлар асыл олажақ. Падишалар да сенден асыл олажақлар. Ибраимге ве Исхаққа берген топрақларына мен саңа берерім. Сенден сон олажақ евлятларыңа да берерім. Якубқа шоны айтып, Алла о ерден кетті. Якуб анда бір ташны абиде етіп тіклеп қойды, ве үстіне шарап нен зейтун яғы токты. Бұ ернің, онен Алла лақырды еткен ернің адыны Якуб Бет Эл деп қойды. Бет Элден чықып кетіп, Эфрат шеері янына келгенлерінде Рахел бала тапты. Оның доғуы ағыр еді. Рахел доғып қиналғанда Эбанай оңа «Қорқма» деді, «Сенің да бір оғлың олды». Рахел кечіне ятқанда сон кенефесінен оғлының адыны Бен Они қойды, ләкін бабасы оңа Биньямин деген ат берді. Рахел кечінді. Оны Эфрат шеріне, яда Вифлеем шеріне кеткен елінің бойында дефн еттілер. Якуб оның қабырының үстіне башташ қойды. Рахелінің башташы шу күнге тұра. Исраил елінің девам етті ве чадырларыны Мигдал Эдер артында ерлештірді. Исраил о топрақта олғанда, Рубен бабасының жәриесі Билханен ятты. Ве бабасы бұ аққында ешітті. Якубның 12 оғлы бар еді. Леаның оғыллары, Якубның бірінші оғлы Рубен, ондан сон Шимеон, Леви, Ехуда, Иссахар, ве Зевулун. Рахелінің оғыллары, Юсуф ве Биньямин. Рахелінің қызметшісі Билханың оғыллары – Дан ве Нафтали. Леаның қызметшісі Зилпаның оғыллары – Ғат ве Ашер. Бұ Якубның паддан арамда доған оғыллары. Якуб Мамреде, Кирят Арбада, яни Хевронда яшаған бабасы Исхаққа келді. Мұнда бір заманда Ибраим ве Исхақ вақтынжа яша еділер. Исхақ 180 йыл яшады. О, баяғы қарт олып, яшайышқа бұтынлей тойып кечінді. Ве баба деделеріне қошылды. Оғыллары Исав ве Якуб оны дефн еттілер.